Dnes jsme pro vás připravili další speciál v podobě záznamu debaty Česká půda v bodě nula, která proběhla na konci října v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Debata se zabývala tím, jak proměnit naše zemědělství tak, abychom zvrátili negativní trendy a ustáli tlak klimatické změny. Mezi hosty uslyšíte soukromého zemědělce a místopředsedu Asociace soukromého zemědělství České republiky Jana Štefla, bývalého ředitele odboru pro ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise Vladislava Mika a Alenu Malíkovou, která dlouhodobě působila ve státní správě v oblasti životního prostředí a zemědělství. Moderuje Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha.
V současné době, když se bavíme o změně klimatu a o té transformaci, kterou si změna klimatu od nás jako od společnosti vyžádá, tak se velmi často baví o tom, že nám chybí představivost. A že tady ten nedostatek imaginace je spojený s tím, že status quo je velmi těžké překonat, nevíme, co jiného si představit, anebo to, že nějaké úvahy o budoucnosti velmi často sklouzávají k dystopiím, k představě nějakých katastrofálních budoucností. A já bych byla velmi nerada, aby z této diskuze odcházeli diváci a divačky s prohloubeným environmentálním žalem a s pocitem, že všechno je příliš složité, zablokované a že nás pohne jedině nějaká větší katastrofa. A proto bych ráda na začátek všechny naše diskutující požádala o pomoc s představivostí o transformaci v oblasti zemědělství. Moje otázka tedy je, představme si zemědělství v roce 2050, tedy v době, kdy už bychom měli dosáhnout uhlíkové neutrality a stabilizovat klima. A představme si, že jsme v téhle době již vyřešili problém, jako je degradace půdy, krajina má opět pestrou strukturu, žijí v ní nejrůznější živočichové. A chtěla bych se vás zeptat, jak v takové situaci vypadá naše zemědělství? A poprosila bych vás, zda byste mohli zkusit sformulovat tři hlavní aspekty takového zemědělství. A jestli si mohu dovolit vyvolat, tak bych začala paní Malíkovou.
Já tu budoucnost vidím ani ne jenom zemědělství, ale venko, který žije. Je to prostor pro tvoření, ve kterém fungují přímé srozumitelné vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli, mezi těmi, kdo potraviny od zemědělců kupují. Jsou založené na vzájemném respektu a uvědomění si, že navzájem bez sebe nemůžeme být. A současně je tady to zemědělství založené, nebo tato vize založená na velkém respektu v přírodě. Takže tak úplně asi jednoduše. Budoucnost vidím jako lokální, jasná, srozumitelná, navzájem respektující se jednak lidi jako bytosti, ale obrovská důvěra a vztah k přírodě.
Děkuji moc, to je velmi hezká vize zaměřená velmi silně na vztahy a na jejich péči o ně a budování vztahu. Pane Štefle, můžu vás poprosit o odpověď na stejnou otázku?
No tak já bych chtěla teda předeslat, že když se máme podívat do budoucna, tak s českým zemědělstvím bych to zase úplně tak černě neviděl. Ale je potřeba s tím něco udělat teďka, pokud možno hned. A mám na mysli to, trochu pozměnit ten směr českého zemědělství, který tady buduje, dá se říct, současná vláda, která ho tlačí do přílišné, podle mého názoru, koncentrace, intenzity a zapomíná se právě, jak vy jste i na začátku zmínila, na ty environmentální přínosy pro krajinu, na ty přínosy pro zemědělský venkov. A tady bych chtěl předeslat, že ten směr, který teďka nastavuje Evropská unie, tak ten nám, kde já jsem, myslím teda členům Asociace soukromé zemědělství České republiky, kde jsem místopředsedou, tak ten se nám líbí, protože právě na tyhle ty aspekty, že vedle té výroby se musí myslet na tu krajinu, na přírodu a na to znečišťování krajiny, že tam je v pořádku. Česká vláda to ale zatím nepochopila a kroky pro to doteďka nedělala. A teď, jak se připravuje to nové programovací období, tak podle našeho názoru a přesvědčení proto také ty kroky zatím nemíní dělat. Takže v tom vidím problém, ale pokud se to podaří nějak napravit, tak v tom roce 50 nevidím jako zásadní problém pro české zemědělství.
Děkuji moc. K ochotě těch velkých aktérů ke změně se také dostaneme v naší diskuzi. To je samozřejmě velmi zásadní otázka. A poprosila bych nyní pana Mika.
No, já si především myslím, že ty naše představy za toho předpokladu, který jste dala, se moc jako si nebudou lišit. A já to zkusím popsat opravdu jako vizi, co teda vidím. Tak v roce 2050 vidím především krajinu, která ještě v tuhle dobu, začátkem listopadu, je všude zelená. To znamená, že nejsou hnědá pole, není holá půda, ale na těch polích něco je všude. Vidím zemědělství, které v průběhu sezóny je rozčleněno na drobnou podotýkám, to znamená ne dvouhektarovou, ale ještě drobnější mozaiku plodin. Já si to dokonce představuji jako takové bochánky, které se budou prostě různě dotýkat a které nebude problém s tou technikou, kterou budeme mít obhospodařovat, že velká část té krajiny bude obhospodařována extenzivně, protože už nebudeme potřebovat produkovat tolik, poněvadž nebudeme 40% potravin vyhazovat. A co je velmi důležité, tady bych navázal na paní Malíkovou, vidím mnohem více lidí, jak se realizují na venkově. Ať už teda v drobném nějakém zemědělství, nebo v tom větším. Ale prostě vidím, že v těch fabrikách budou prostě ty roboti. Ve službách budou z části roboti a z části lidi, kde potřebujeme úsměv a trošku jako nějaký lidský přístup. A ty všichni ostatní se budou realizovat v té krajině. A tohle všechno by mělo interagovat ještě s těma, jak věřím, stále ještě existujícíma zbytkama opravdové, jaksi volnější nebo dokonce divoké přírody.
Děkuji. V takovém světě bych v roce 2050 opravdu ráda žila.
Já bych teda úplně si nedovolil nesouhlasit s tím, co tady říkal pan Miko, protože to je pro mě jako zemědělce úplně extrém, ale nejen třeba proto, že bych to nechtěl dělat, ale ono se nesmí zapomínat na to, že ti lidé, kteří to zemědělství provozují, se musí v prvé řadě tím zemědělstvím uživit. My tady možná potom narazíme na to, jak do zemědělství jdou určité dotace, ale ty samozřejmě mají určitý strop, co si ta společnost může dovolit a taky jsou nějak cílené. Ale každému zemědělci, ať je ekologický nebo neekologický, tak na svým hrbu má to, že musí vydělat tak, aby uživil sebe, svoji rodinu a nakonec zaplatil i ty zaměstnance, který ty práce musí udělat. Takže pokud třeba mluvíme, že nějaký celky by se měly dělit na 2 hektarů a tak dál, tak to prostě je naprosto nereálný. Protože to v tom kontextu, jak postupuje globalizace ve světě a jak rostou mzdy a náklady na pracovní sílu, tak ta ekonomika na těchto plochách prostě by nevycházela. Takže to je potřeba brát jako ve všech souvislostech.
Jestli můžu zareagovat, možná jsem nebyl úplně pochopen. Já jsem to nemyslel tak, že by každý zemědělec obhospodařoval 2 hektary nebo méně, ale tak, že ten jakýkoliv zemědělec s jakoukoliv velkou plochou, kterou bude obhospodařovat, tak ji bude obhospodařovat v nějaký mozaice. Jo? Čili to bylo míněno trošku jinak. Já jsem si ty ekonomiky samozřejmě sakramensky vědomý. Ale to je na širokou diskusi, asi se k tomu dostaneme, ale je to taky o tom, jak naceňujeme třeba zemědělské produkty a potraviny a kolik je za to společnost ochotná platit a jak je zemědělec tlačen, aby šel pod výrobní náklady prostě a jednoduše, protože tam je ten mezičlánek těch řetězců a tak dále. Čili to je strašně složitý problém, jsem si toho pochopitelně vědom, ale mně jde především o to, že je možné na velkém honu, třeba 5hektarovém, jako pěstovat víc než jenom jednu plodinu, to jsem tím myslel.
No, já jsem jenom chtěl dodat, že jsem to pochopil, jako jo, a já ale říkám, že není možné, i zemědělec, když má třeba 100 hektarů, tak nemůže svý pozemky rozdělit na 2hektarový bloky, protože to je naprosto neekonomický. A tam ten zemědělec se neuživí. My máme v asociaci ekonomickou skupinu, že už se spolupracujeme s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a to prostě je naprosto nereálné. No, já jenom, co bych chtěl dodat a co myslím, kam by to zemědělství mělo směrovat, že prostě musí fungovat na nějakých plochách, ale je na diskuzi, jak velký ty plochy mají být a někde ta krajina sama nabízí, aby ty plochy byly jeden 2hektarový, druhý vedle 15hektarový a vedle byl třeba 8hektarový a tak dál. A hlavně jde o to, jako s tou krajinou cítit a tam, kde se hodí udělat třeba nějaký, já nevím, mokřad, tak ho tam nechat. nechat fungovat, kde je nějaký terénní zlom, tak tam udělat mes a udržovat ji tam, a kde rostou nějaký křoviny, tak je prostě nelikvidovat, ale nechat je tam. A to samý, protože velký takový téma jsou například meliorace v krajině, že jo? Tak tam taky prostě nelze je plošně zlikvidovat nebo nějak bořit, ale jsou místa, kde ty meliorace neplní svůj účel nebo jsou kontraproduktivní, tak ty místa vytipovat a tam to prostě nechat být, ale nesmíme přitom za to zapomenout, že ty zemědělci, já jsem řekl hlavně to, že se musí uživit, ale ten stát je potřebuje proto, aby zajistili i dostatek těch zemědělských prvovýrobků. Záměrně nechci říct, myslím, že na to narazíme, všiml jsem si to, že to tady i paní Malíková trochu zdůraznila, nebo myslím, že pan Miko, že jako potraviny nejsou to samé, co zemědělské prvovýrobky. Takže jedna věc je, aby se uživili zemědělci, aby mohli produkovat ty své prvovýrobky, kterých teda mimochodem možná na to narazíme, ale Česká republika jich má, nebo nechci říct v 90, ale v 80% nadbytek, nadprodukci zemědělských prvovýrobků. U hovězího masa je to nadprodukce 30%, u obilovin se ta nadprodukce blíží až 50%. Jo. To všechno vyvážíme ven, ale problém České republiky je, že neumí a zatím nechce, protože si myslím, že to nechtějí někteří zemědělci zpracovat, ty prvovýrobky zpracovat doma, dát tomu nějakou přidanou hodnotu a tím vytvořit takovou nějakou tu potravinovou bezpečnost. Jo. Tak záměrně říkám soběstačnost, protože to je zprofanovaný nesmysl, ale bezpečnost, na to by ten stát měl myslet a ty zemědělce takto vést. Jo. Ale určitě k tomu není cesta, to se budu jako i aktivní zemědělec bránit, aby někdo chtěl rozdělit hony na takhle malé celky, protože to prostě nejde, ekonomicky nemožné.
Můžu teda vrátit k otázce, která už tady je to takový slon v místnosti, a to je otázka zemědělských dotací. Vlastně většina, já se přiznám, že si myslím, že bych řekla téměř všichni, nebo nějakých 99,5% třeba zemědělců a zemědělkyní dnes hospodaří s dotacemi. To znamená, že pokud my víme, kam se chceme dostat s cíly veřejné politiky, ať už jsou, je to, a víme, že už se tady zaznělo, že lidé v zemědělství samozřejmě neprodukují jenom potraviny, ale jsou také lidmi, kteří utváří krajinu, kteří nějakým způsobem ovlivňují veřejné zdraví. To znamená, oni vlastně mají v rukou celou řadu veřejných služeb a ty dotace jsou tím pádem nějakým logickým nástrojem, jak je v plnění těch jejich rolí podporovat, nicméně to se neděje. Takže moje otázka by byla, když víme, kam se dostat, máme na to vlastně nástroj, na kterém opravdu je závislá většina zemědělců a zemědělkyň, a tak co se tady děje, kde se to ztrácí v překladu, tahle ta skvělá možnost vlastně dosáhnout těch veřejných zájmů skrze dotace. A chtěla bych se tedy zeptat, jestli si myslíte, co by se mělo změnit v nastavení dotací, případně měly by se dotace úplně zrušit. V tuhle chvíli v podstatě nemáme volný trh s potravinami. Jak se na tohle díváme? Pojďme klidně o tom uvažovat i radikálně. Pane Miko?
No, já začnu tím, že tohle už je druhá otázka, která by sama stačila na hodinovou diskusi. A já k tomu řeknu jenom jednu věc. Je to znovu o tom, co říkal pan kolega. Oni ty dotace mají několik, bych řekl, významů v Evropě obzvlášť, a ten jeden je ten posouvat to nějakým směrem, který jako společnost chceme. Ale ten druhý souvisí právě s tím, že ty zemědělci se jako to musí přežít. A zkusme si uvědomit jednu věc, že Evropská unie má absolutně, a o tom teda docela něco vím, pač jsem to psal, nejpřísnější pravidla na bezpečnost potravin, na obsah různých látek v těch prvotních produktech, na to, jakým způsobem se smí nebo nesmí chovat zvířata a tak dále a tak dále. A nikde jinde ve světě to není. A jestliže jsme teda otevřená ekonomika, snažíme se být otevřený ke světu, tak kdyby jsme jaksi nekompenzovali ten rozdíl v nákladech našim zemědělcům, tak by je tady prostě úplně jak s přehledem převálcovali dovezeny výrobky těch zemědělců, který to prostě dělat nemusí. Takže by jsme nakonec neměli ty lepší potraviny, poněvadž by je tady převálcovali ty levnější, a bohužel ta zkušenost je taková, že většinová populace jde přes to, co tvrdí, tak v těch obchodech se chová především podle ceny. A za druhé by ty naši zemědělci v podstatě buď živořili, nebo neměli šanci přežít, anebo by jsme se museli s těma limitama zase vracet někam na ten světový průměr, že byl by to tlak směrem dolů místo tlak směrem nahoru. Takže z tohohle důvodu to nevidím jakože bychom to měli zrušit, ale můžeme to rozhodně přestrukturovat nějakým způsobem, aby to víc podporovalo to, co chceme dosáhnout. A tam bohužel se prosazuje nebo ukazuje už léta letoucí, teďka v posledně zrovna to zase proběhlo, že ten sektor je značně konzervativní a ty zemědělci nemají moc jakoby chuť nějakým způsobem zásadně měnit ty způsoby, postupy a výroby. To znamená, v momentě, kdy se ta diskuse o evropských dotacích dostane na úroveň ministru zemědělství nebo lidí, kteří s tím přímo dělají, tak oni se vlastně to snaží nastavit tak, aby se nemuselo příliš, je tam nainvestováno a tak já všechno rozumím, ale aby se to nemuselo až tak zas moc příliš měnit. Že ty radikálnější věci se vždycky dostanou do těch programů jako dobrovolné, jako možnost, ale nikoliv jako povinnost a bohužel jako dobrovolné si jich až tak moc zemědělstvu a nebo členských zemí nevybírá. A v tom je ten problém, myslím, a to, nad tím by stalo za to uvažovat, co s tím.
Díky moc. Možná tady rovnou bych se zeptala, co tady s tím, a to sice už jste tady zmínil, že byť Evropská komise teďka ve svých strategických dokumentech, to sice strategii k biodiverzitě nebo třeba strategii z vidle na vidličku, nebo jak se přesně překládá, tak vlastně si stanovila poměrně ambiciozní cíle pro oblast zemědělství, ale zároveň vedle toho běží proces vyjednávání rámce pro zemědělské dotace na příštích 7 let, kde se právě ukazuje, že jsou tam velmi silné zájmy velkých zemědělských podniků, které v podstatě vlastně jakékoliv naplnění, reálné naplnění těchto ambicí znemožňují. A za mě otázka, už jsem tady sformulovala vlastně tu narůstující urgenci, co tady s tím?
No to je otázka, mě to samotného zajímá, jak to vidí pan Štefl, třeba jak je možný prosadit, aby lidi jeho typu měli větší slovo u toho rozhodování, kam to bude směřovat, protože jsem přesvědčen, kdyby tam seděli předsedové takovéhle sdružení místo současných ministrů zemědělství, tak se to schválí úplně jinak, ale oni tam nesedí, že? A ta otázka je samozřejmě, to je vnitřní politická věc a je to podle mě i společenský tlak. My to musíme jako občané prostě po těch ministrech, po těch vládách, po těch lidech, co tam sedějí. My to po nich musíme chtít, ale oni tam mají mnohem silnější tlak, co to chtějí zachovat tak, jak to bylo, než tlak na to, aby se to změnilo. A prostě dokud to nebude jinak, jsme v politickém prostředí, tak ty politici se budou chovat podle toho.
Jestli můžu takhle, je to potřeba tady ten dotační systém vidět v širších souvislostech. Já za Asociaci soukromého zemědělství chodím na už někdy od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, tak chodím do takzvaného monitorovacího výboru programu rozvoje venkova, kde se na to 7letý období nějak řeší, jak se rozdělejí nebo jak se využijou ty dotace, které nám sem posílá Evropská unie a kde se řeší, jak si český stát stanovuje nějaký národní dotace ještě speciální k tomu a to všechno. A když se pan Míko ptal, jaký je řešení, tak ono zase tak úplně složité není. Ono, já bych to řekl trochu jinak, Česká republika by měla být odstrašujícím případem toho, jak aplikuje jak chce aplikovat a jak aplikuje ty návrhy společné zemědělské politiky v praxi. Protože ta společná zemědělská politika, ta právě dělá to, že dotace takzvaně odpoutává od produkce. Protože to narušuje, příčinou hlavní je to, že to narušuje trh. A to, jak tady pan Míko o tom mluvil, tak já to řeknu možná ještě jako konkrétněji. Ceny zemědělských prvovýrobků, to znamená obilovin, hovězího masa, vepřového masa, vajec, určuje trh, světový trh. Jsou tam drobné lokální výkyvy, třeba že může být trochu jiná cena v Evropě, než je třeba v Americe, ale plus minus je to 5-10% podle nabídky poptávky. A ten trh ve světě obecně, ač třeba má x desítek milionů lidí možná hlad, tak ale ten trh vyrábí zatím dostatek spíš nad výrobu těch zemědělských prvovýrobků. Proto taky se občas někdy zmiňuje, že si můžeme dovolit těma zemědělskýma výrobkama plejtvat. Ono se teda plejtvá víc potravina než zemědělskýma výrobkama. Takže prostě ten trh toho vyrábí hodně. A dost podstatná část světa to vyrábí, já vždycky říkám příklad jako s motykou, že jo, ty lidi jdou na pole, jinou práci nemají, takže tam pracují s motykou a za strašně nízký mzdy, že jo, vemte si třeba Egypt, tam snad průměrná mzda se pohybuje někde kolem 1000 nebo 1500 korun měsíčně, čili ty lidi tam umějí ty potraviny, ty zemědělské prvovýrobky, zase nechci říkat potraviny, vyrobit levnějc. No a protože to takhle je na tom světě, tak my žijeme v nějakém kulturním prostředí. Já vždycky připomínám, že tady v Evropě a v České republice jsme jakoby našlapaní na těch pár kilometrech čtverečních ve srovnání třeba, já nevím, s Afrikou nebo s některými jinými částmi, ve srovnání s Kanadou, ve srovnání s Austrálií. A pokud my tady chceme mít nějakou krajinu udržovanou a udržet to zemědělství jako na nějaké úrovni a připravovat si ho do budoucna, aby nám tady fungovalo, tak prostě nějaké ty dotace, které podpoří tu životaschopnost zemědělců, musí být. A tady právě, to jsem říkal na začátku, že Česká republika by měla být ostrašujícím případem, ta Evropská komise ta ty pravidla takhle nastavuje. Musím říct, že bohužel tam dává určitou dobrovolnost pro ty jednotlivé státy a pro Českou republiku to znamená, že co je dobrovolný, tak prostě nezavede s pohledem ale tak, aby ty dotace přesměrovala k těm velkopodnikům, k těm agrokomplexům, protože se rozhodlo pár lidí tady, že ty agrokomplexy a ty ohromný koncentrovaný zemědělský podniky, to, že je ta správná cesta. Ale Evropská unie ta říká něco jiného. Ta říká, helejte, možná to směruje k té koncentraci, ale venkov potřebuje, aby tam žili zemědělci, aby tam byly rodinné farmy, aby prostě ten, kdo v tom žije, tak má lepší přehled o té krajině, že jo? Pečuje o ní nějakým způsobem, který ho zajímá, že v tom prostředí žije. Majitel nějakého agroholdingu, který bydlí v Praze a obhospodařuje 10 nebo 20 tisíc hektarů, že jo? Tak jede na tvrdou ekonomiku. Ten dělá ty opatření v krajině jen takový nezbytně, co musí, že jo? Ale člověk, který tam bydlí a zná to, tak ho nutí, já vidím podle sebe, že jo, mě manželka a moje děti nutí, aby jsme měli rybníky, že jo. Manželka, my máme část farmy v ekologickém režimu jedeme a druhou část jedeme v konvenčním, jako. Takže se snažíme, i protože vidíme, že odbyt pro ty bioprodukty je a tak dále. A to je takový věřek hobby manželky. Takže to prostě dělám. Jo. Já to vrátím zpátky. To je ten přínos těch rodinných farem. Já bych jenom chtěl připomenout, že 90% zemědělské produkce produkují rodinné farmy. Nelze to zaměňovat s výměrou, kterou obhospodařují, protože tady ty velký podniky obhospodařují ve světě, řeknu číslo, zhruba 30-40% jako zemědělských ploch, možná 50. Ale těch farmářů, který fungují ve světě, těch rodinných farem je 90%. Jo. A to je kategorie, kterou Česká republika, proto jsem to řekl na začátku, jako bere jako něco vedlejšího. A přitom to je kategorie, která vhodně doplňuje a jakoby rozprostírá tu zemědělskou výrobu do té krajiny, má ten potenciál tam de facto přirozeně zavádět některé ty prvky, že jo? Jestli budeme mít 20 farmářů 5 hektarových, že jo? Tak máme zřejmě 20x třeba 2 hektary, protože on pěstuje, tam je nikdo nemusí nutit, aby pěstovali 3 plodiny. On to ví, protože rozloží rizika tím, že pěstuje více plodin, zlepšuje si ten výrobní potenciál půdy, že jo? A protože se ty zemědělské výrobky neprodávají levně, tak si k tomu třeba zavede živočišnou výrobu, ty fungují přirozeně. Ale ty specializovaný, koncentrovaný podniky, který tady především zaved socialismus do tohle našeho, jak říkám, prostředí, kde jsme našlapaní na těch pár metrech, že jo? Ono tak něco jiného jsou tyhle koncentrované podniky v Austrálii, kde zemědělec má 1000 hektarů, ale jenom pro zajímavost, já jsem to docela projel ve světě, byl jsem v té Austrálii, v Kanadě, v Jihoafrické republice, po farmách zemědělských, protože to ta naše asociace taky pořádá, tyhle ty zájezdy v Rakousku, v Německu, na Ukrajině a tak dále. Tak tam tyhle ty velký podniky nedělají žádnou extra intenzivní výrobu. Oni jedou na efektivitu a protože zatím je těch zemědělských prvovýrobků dostatek, spíš přebytek, tak oni, aby se uživili, tak tu intenzitu jakoby dělat nemusejí, protože intenzita není jednoduchý dělat, jo, protože tam pak už opravdu zatěžujete prostředí a hrozí, když někde přešlápnete, že ho použijete příliš, já nevím, dusíkatý hnojiv, znečištíte vody a tak dále, nebo si i zhoršíte kvalitu půdy. Když používáte x postříku, že ho stane se, že něco prostě někde ujede, znečistíte vody a tak dále, že ho, ty případy tady máme. Takže v těch větších nebo v těch určitých částech světa, kde ta intenzita není až tak vyhraněná, tak tam prostě to takhle může fungovat, jo. Ale tady u nás prostě jsme jinde.
Já si dovolím jenom jednu větu, pane Štefle, vy jste teď jako de facto zopakoval tu moji vizi, co jsem říkal na začátku o těch 25 hektarových rodinných farmářích, který to tam po kouskách, takže vidíte, že to jde, jo, to je jenom o tom právě, jak bude vypadat ta krajina, ale já jsem chtěl reagovat na to, že to Unie nastavuje jako dobrovolné a neměla by. Unie to navrhuje, já jsem jako v komisi byl, jako povinné. A protože ale rozhoduje rada, kde jsou ministři členských zemí, tak oni se sejdou a oni se mezi sebou dohodnou, že to teda nechtějí povinný a že to dají dobrovolný. A odhlasujou si a Unie to tak musí akceptovat. Čili pozor, to není rozhodnutí z Bruselu, to je rozhodnutí těch ministrů, které může být jiné. Ale fór je v tom, že ten rakouský minister pak přijde domů a udělá to povinný v tom Rakousku, zatímco ten český minister přijde domů a nechá to dobrovolný a ještě se modlí, aby co nejvíc bylo, aby to teda využili ty jiný příjemci než ty malí. A v tom je ten velký rozdíl.
My jsme se teď bavili o tlaku lidí, bavili jsme se o významu malých farem, nicméně my víme, že vlastně v Evropě menší farmy mizí. Mám tu údaj, že mezi lety 2003 až 2013 jich zmizela čtvrtina. Víme, že lidé z venkova odcházejí místo toho, aby tam chodili objevovat. A práce v zemědělství není považovaná v tomhle chvíli za perspektivní. Takže za mě je to trošku otázka, chtěla bych ji položit paní Malíkové, kde teda vidíte budoucnost menších farem, na čem myslíte, že by se tenhle trend mohl zlomit, protože my se vlastně teď bavíme o budoucnosti, do které bychom se měli dostat, ale ve skutečnosti kráčíme přesně opačným směrem.
Tady se bavíme pořád o zemědělství a trochu zapomínáme na lidi, na spotřebitele a v podstatě smysl práce zemědělce je pěstovat, chovat, protože od něj někdo to jídlo koupí, ty potraviny. A tady vidím docela velký potenciál ve vzdělávání nebo informování spotřebitelů, co to znamená lokální potravina, respektive co to znamená dovezená potravina ze zahraničí. Ono tam někde máte taky otázku cen potravin a ty jsou opravdu velmi zkreslené. Dotace má, není nikde řečeno, že například jedno kilo dusíkatých hnojiv spotřebuje 2 litry nafty, že tam je obrovská stopa znečištění těžba ropy. A tady ty informace zkrátka chybí lidem a nejsou motivovaní v podstatě k tomu, aby nakupovali lokální potraviny a v podstatě se vyhýbali levným, což je samozřejmě problém. Nemůžu nikoho nutit, aby kupoval možná dražší biopotravinu, protože ty ceny jsou zkreslené a lidi chtějí kupovat levně a hodně to, že se plýtvá, to je další věc. Tady by opravdu bylo řečeno, že toto je velmi komplexní otázka, stačila by možná na hodiny diskusí, ale já opravdu už jsem říkala v té vizi zemědělství, vidím to v té lokálnosti i v tom, že zkrátka lidi dají přednost místnímu chlebu, místní mrkvi před tou dovezenou, která je možná levnější, ale neznám, kdo ji vypěstoval, nevím, za jakých podmínek byla vypěstovaná. Rozdíl vím, jestli je certifikát bio, není bio, ale to mi v podstatě v tuto chvíli nepřipadá až tak důležité. Mně tam připadá důležitost toho místního, lokálního, samozřejmě pokud možno šetrného. A já kdybych se vrátila k těm dotacím, tak bych je pořád směřovala k tomu, aby se opravdu chránila půda, aby se chránila. Jako člověk rozumem vymyslí pravidla, ale vemte si, jak je naše republika velmi rozmanitá geomorfologicky a jak vlastně ta pravidla zobecněná není možné ani napasovat na ty jednotlivé naše regiony. Takže já bych viděla opravdu, pokud dotace, tak samozřejmě nejsem ekonom a nejsem zběhlá v politických disputacích, ale přijde mi, že by dotace se měly směřovat ke změně hospodaření, to znamená k podpoře nového hospodaření, takzvanému regenerativnímu, dejme tomu zemědělství, a ke vzdělávání jak zemědělců, ale ne v tom smyslu, jak získat dotace, ale jak se starat o půdu. Tady obrovsky chybí fundování poradci pro péči o půdu. A viděla bych je opravdu bioregionálně. Neviděla bych je v Praze, ale viděla bych je v jednotlivých regionech, protože každý ten region je specifický. Jo, takže nevím, jestli jsem odpověděla na vaši otázku, ale já to opravdu vidím. Pořád tam mám tu vizi té lokálnosti se vším všudy, se vzděláváním spotřebitelů a i s tím poradenským systémem pro zemědělce.
Pan Miko, jenom ještě bych tady doplnila trošku ten aspekt ceny potravin. My víme, že například supermarkety velmi stlačují ceny potravin skrze, nebo výkupy tlačí tím na zemědělce přes různé slevy. Nicméně u biopotravin se často mluví o tom, že jsou nedostupné pro určité části společnosti. A za mě tedy otázka, co by byla spravedlivá cena potravin podle vás a jestli si vlastně můžeme dovolit zdravé potraviny, které neničí přírodu, pouze pokud budeme mít v České republice lepší platy.
Já nejdřív krátce zareaguji na to, co bylo řečené. Mě to teda osobně už léta trápí. Naprosto souhlasím s tím institutem nějakých lokálních nebo regionálních expertů, kteří by radili lidem, jak se chovat k té půdě správně, ale současně musím říct, že podívejte se, jako kolik takových lidí máme. My je prostě nemáme. A ten náš školský systém je vůbec není schopen vyprodukovat, protože on produkuje právě a teďka nic ve zlým, jako protože někteří lidi potom sami dojdou k něčemu jinému, ale on produkuje ty intenzivní velkozemědělce principiálně, to je to, co se jakoby učí ve vztahu k půdě. A nebo vyprodukuje jednou za čas nějakého, bych řekl, taxonoma nebo prostě odborníka, pedologa, který to umí škatulkovat, ale nemáme tady institut těch lidí praktických. Někteří se časem do toho dovyvinou, ale aby jsme byli schopni plošně to pokrýt, tak jak je třeba není. Lidi nechtějí, já tomu říkám, jako mít umazaný prsty od bláta. Jo, jako všichni chtějí do nějaký pěkný bílý vědy, do laboratoře a tak dále, i v tom zemědělském výzkumu, ale aby chodili skutečně na to pole, tak tam jsou ty zemědělci, co tam hospodaří, ale ty prostě v těch podmínkách nějak musí přežívat a tak dále. Či to je veliký problém z hlediska vzdělávacího systému. A mě to teda trápí hodně, snažím se s tím něco dělat, ale je to prostě šílená facha a nejde to. No a teďka k těm cenám, to je prostě jako strašně složitý a dlouhý a zase jako diskuse na týden. Ale dovolím si říct, že už tu zazněly některé důležité věci. Za prvé, pokud bychom dokázali ekonomickém systému do cen potravin započítávat externality, to znamená ty reálné náklady na výrobu těch potravin se všema dopadama a tak dále, tak bychom najednou měli v řadě případů ty zdravé, biologické a lokální potraviny levnější než ty potraviny, které máme dneska v těch supermarketech. Jenomže ten náš ekonomický systém tohle zatím nedovoluje. A v tom je podle mě veliký problém, že to máme problém ekonomického systému, který by se musel změnit. A ten se nezmění, dokud zase na to nebude společenský tlak. Čiže tohle je strašně důležitý jako element, který tam máme. A druhá věc, která mě osobně těší, je, že stále více lidí přesto, že jsou ty potraviny dražší. Poněvadž dneska už potraviny v naší společnosti pochopitelně všude jsou chudí lidi, i my máme chudí lidi, a tím nechci říkat, že někdo nemá hluboko do kapsy, ale dneska už obstarání potravin pro lidi v České republice v průměru je méně než nějakých 30% příjmu. Čili už si můžeme dovolit, když se tak rozhodneme, si za ty potraviny, když chceme, aby byly kvalitnější, trošku připlatit víc, než v době, kdy obstarání základních potravin byl 80 nebo 90% příjmu té rodiny. Jo? A když půjdeme dál na západ, tak je to ještě méně. Británie je příklad jako v Evropě nejzajímavější, ty jsou pod 10%. Méně než 10% příjmu rodiny stačí v Británii na to, aby si koupili jídlo. Jak je kvalitní, ponechám teď stranou. Jo? Čili to samozřejmě dává určitý prostor pro to, aby jsme zaplatili víc, a je to o té ochotě a vůli podpořit své zemědělce, zdravé potraviny, udržitelnou krajinu a tak dále. A vidíme, že těch lidí přibývá. Tady v Čechách to byly 2-3% lidí, možná ještě 10-15 let zpátky. Dneska jsme určitě přes 10% a prostě to číslo pomaloučku, ale roste. Čili vidím tam přece jenom nějaký pohyb směrem teda správný.
Dotaz na pana Štefla, pak můžete rovnou reagovat i na vaše předřečníky. My se tady bavíme, teďka velmi často vlastně skloňujeme jeden specifický proud zemědělství a udržitelného zemědělství, a to je zemědělství, které hospodaří s nějakými přírodě blízkými způsoby, dívá se na sociální a na kulturní rozměr, má třeba i nižší míru mechanizace. Pan Miko tady už naznačil třeba ten bezorevný způsob, ten způsob, kdy vlastně vám půda zůstává neustále zakrytá. Tyhle všechny různé přístupy se dají asi shrnout pod pojem agroekologie, který zatím v Čechách není moc známý, ale doufám, že se postupně bude prosazovat. Máme tady ale taky velmi odlišnou vizi toho, jak se vlastně dostat do té odolné, udržitelné budoucnosti, a to je vize založená na technologiích, na digitalizaci, na robotizaci. Vize, kterou často vídáme pod pojmem precizní zemědělství, souvisí to také se schopností shromažďovat velké množství dat, pak je zpracovávat a vlastně zaměřovat intervence v půdě velmi přesně. Jak vidíte tyhle dvě vize? Jsou podle vás nějak slučitelné, a pokud ano, kde, nebo si myslíte, že si konkurují? Jenom bych řekla, že v současné době už velká část právě rozpočtu Evropské unie vyhrazené na zemědělství jde třeba právě do těchto aplikací takzvaného precizního zemědělství.
Já si myslím, že právě tyhle technologie jsou slučitelné naprosto jednoznačně. Ono tady trochu ale dochází jako k zavádějícímu termínu, nebo tak, že někdo si myslí, když jako máme se chovat ekologicky ke krajině, že musíme provozovat ekologické zemědělství. To znamená zemědělství, které je nějak certifikované a jede v tom režimu, že nepoužívá průmyslová hnojiva, nepoužívá pesticidy a tak dál a pracuje s tou půdou v tomhletom režimu. Ale jak vy jste řekla ten termín agroekologie, tak to je termín širší, který v podstatě říká, vy při té vaší zemědělské činnosti se zabývejte také tou ekologií zemědělskou. To znamená, že například, když používáte nějaká průmyslová hnojiva, tak je používejte rozumně, a tady vám k tomu nabízíme technologie. K tomu třeba právě směruje ta technologie toho precizního zemědělství, která umí pracovat s tím, že nejen, že řídí pohyb strojů po poli a umí třeba přesně dávkovat hnojiva, pesticidy. To je totiž jeden velký omyl i mnoha zemědělců, že si myslí, že když si nakoupí tyhle ty stroje, které umějí tyhle ty dávky řídit, tak to, že je to precizní zemědělství. Tak to musím říct, že naštěstí ministerstvo zemědělství ví. Byl jsem na tom jednání, kdy pan náměstek jim tam řekl, přátelé, to není precizní zemědělství. Precizní zemědělství je to, když vy začnete pracovat s ukazatelama o stavě půdě, o tom, kolik tam máte, jaký je to složení té půdy, kolik je tam organické hmoty a tak dál. A do toho kontextu zařadíte nejen ty přejezdy, ty mechanizace a ten způsob, ale veškerou činnost, která musí směrovat k tomu, aby ta kvalita půdy se zlepšila nebo udržela nebo někam to směrovalo. Já bych jenom ještě se trošku vrátil, jak jste mi dala možnost reagovat na předřečníky. Tak já bych si neodpustil té diskuzi jako trochu připomenout, aby jsme tady jako nesměšovali dohromady dvě věci. My jako zemědělci a i já jako ekologický zemědělec vidím a vím, že není možný provozovat jako v rámci celé České republiky nebo i na většině plochy zemědělský v České republice nebo i v Evropě ekologické zemědělství. Protože to ekologické zemědělství, i když je rozhodně přínosnější pro tu krajinu a nemá taková ta rezidua různá nebo prostě přirozeným způsobem je nevytváří, tak ono má jednu nevýhodu a to je to, že tam klesne ta intenzita zemědělské výroby zhruba o 30% i více někdy. A ona by do budoucna s tím jako není možné si tak lehce zahrávat, protože aby jsme tady v tom roce třeba 50 nestáli najednou před rozhodnutím, kdo tu naší zemi uživí, když tady budeme mít sami jako zemědělce. A my jako asociace prosazujeme ty trendy, který říká, ať tady vedle sebe existují konvenční zemědělci, který ale se chovají, tak jak jste řekla ten termín, agroekologicky. To znamená, ať dělají určitou míru té intenzity, ať prostě ji zvažují, vyhodnocují situace na těch daných pozemkách, jo, v těch chovech, živočišné výrobě skotu a tak dále. A přiměře se k tomu chovají, ať to neženou do přílišní intenzity, to, co my tady v České republice bohužel děláme. Jako. A vedle toho, ať existuje, ať ten, kdo chce dělat ekologické zemědělství, ať ho dělá. Společnost to chce, přínosy neodiskutovatelný v tom to má, v té kvalitě potravin a k té přírodě taky, tak to někdo dělá. Jako. My jenom říkáme, že tady je chyba, že se to směruje právě tím intenzivním koncentrovaným směrem a bohužel, jak chodím na to ministerstvo zemědělství, tak to ekozemědělství je tam naprostá popelka. Jo, to prostě je outsider, agrární komora, ta se ani neštítí, vlastně tím, že tam je někdo členem ještě dneska, říkat prostě, to jsou špatní zemědělci. Přitom to jsou zemědělci, kteří v dnešní době, musím to zase říct, nadprodukci zemědělských prvovýrobků i v České republice, oni jakoby podle mýho pohledu i uvolňují trh, pracují na těch svých ekologických systémech, jsou přínosní pro tu krajinu a pokud se rozšíří i na ten nějaký to procento, jo, je to teda průměr na celou Evropu, není to pro Českou republiku, že by mohlo být až 25% jako zemědělců. Tak v dnešní době proč ne? Můžeme diskutovat potom v roce 2050, jestli nám tady ta sorta těch ekozemědělců nebude muset jakoby navýšit nějakou intenzitu, aby jsme se tady na té planetě uživili. Ale my nevíme, že jo, co bude v roce 2050. Jsou i teorie, že nás tady ani zase tolik nepřibyde a tak dále. Čili chce to všechno rozumět. A ještě jenom poslední poznámku. Zásadní problém České republiky je v tom, že se tady nepodporují ty menší farmy, a teď nemyslím jenom ty 10-20 hektarové, ale takový ty 100-200 hektarové farmy, které uživějí už celku slušně tu rodinu. Obhospodařují prakticky katastr jedné vesnice nebo půl katastru. To znamená, že v tom katastru máte třeba dva zemědělce, nebo možná i tři, protože on každý nemá v tom katastru ty pozemky. Přirozeným způsobem rozdělují tu krajinu, dělají tu její pestrost, že jo, můžeme se bavit do jaký míry. A já, i když někdo tady, neodpustím si poznámku, když tady někdo říká, jak nám tady školství produkuje průmyslový zemědělce, tak ono už ani ty průmyslový zemědělce neprodukuje. Už jim ani neprodukuje ty kádry, protože oni dneska nemají agro, nemají to všechno. Ale já se vrátím zpátky k tomu, co naše organizace prosazuje. A to není, že by se nám to líbilo, ale my to vidíme všady ve světě. Že pokud tady budeme mít spousty rodinných farem, a znovu připomínám, netrvám na tom, aby na nich bylo postavený produkce potravin. Ale prostě nechme je tu existovat, nechme je žít a těch je tu více, protože oni sami přirozeně vytvářejí ty pracovníky do toho zemědělství. Jo? Jejich synové a dcery prostě si čuchnou k té zemědělské půdě, k dobytku, všechno vědí. Pak jdou někam na vejšku, někteří se vrátí do zemědělství, někdy ne. V tom průmyslovém zemědělství a ještě v tom třeba, který vy říkáte, jo, kdy to děláme, to precizní zemědělství, tak tam už musí pracovat úplní specialisti. Tam do traktoru vám musí v podstatě vzít, vlíst někdo, kdo rozumí, umí ovládat techniku a to zařízení navigační třeba v tom traktoru a to všechno jako jo. A o té půdě v podstatě nemusí vědět nic moc, protože tomu dává ty údaje. Jenže tím si zabijíme tu novou garnituru, kterou my do toho zemědělství potřebujeme. A ještě takhle, každý agronom v tom průmyslovém podniku vám řekne, že když na to pole nepřijde, neprojde si ho celý, když zastaví autem na kraj pole, tak ho nikdy nemůže dobře znát. Zatím ta technika podle mě a dlouho nebude taková, aby dokázala přesně říct, co na tom pozemku máte dělat. A už vůbec ne vám neřekne, který plodiny, to si musíte vymyslet vy sami, a který máte pěstovat. A jak třeba tu krajinu máte diverzifikovat, že jo? Na to tam musí sedět někdo. A ještě to řeknu možná ještě v jiné sféře, když tady někdo má na starosti 3000 nebo 10 000 hektarů, tak dost obtížně, že jo? Nebo musí dát někomu důvěru, aby mu někde v tom katastru té jedné vesnice budoval nějaký remízky nebo mu tam řešil nějaký krajinný prvky. To prostě, to je špatně. A tyhle ty rodinný farmy, ty to tam řeší jakoby přirozeně. Tak já jenom se vrátím k tomu, že prostě ten systém je potřeba trochu změnit. A ještě jenom poznámku k těm dotacím. Já si totiž jako nemyslím, že ty dotace jsou úplně špatný. Oni jsou, nebo špatně nastavený. Myslím si, že jsou docela dobře, ale záleží, jak se to uchopí. A my tady hodně třeba diskutujeme, my jako zemědělci samozřejmě o tom diskutujeme, pan Mlíko to tady taky zmínil, že jedna z těch věcí je přímý platby. Že? To, tady je takový názor, že se sypou zemědělcům na každý hektar. Tak v České republice to tak je, ale v cizině to tak není. Němci to tak nemají, Poláci to tak nemají. Poláci například mají strop na tyhle ty přímý platby, jo, která se pohybuje někde kolem 5-6 tisíc korun na hektar. Tak tam mají strop, že dostává to zemědělec do 300 hektarů a na 300 hektarů už tuhle platbu nedostává. On si může šáhnout na jinou platbu, třeba investiční nebo nějakou agroekologickou, když v krajině dělá nějaký ty zásahy, tak tam to vede. Protože tady ta platba, tady ta na ty hektary, tak ta je jednoduchá, jsou tam nějaký pravidla v celku, který ten zemědělec musí dodržet. Ale hlavně, a to se tady v Čechách neříká, ta má sloužit k zajištění života schopnosti toho farmáře, té rodiny toho farmáře, abych to řekl lidově. Proto se tam dává i nějaký strop. Když se mluvíme o stropu 100 000 euro, tak je to 2,5 milionu korun, což v Německu představuje plat toho farmáře a já to říkám s nadsázkou a poloviční platy manželky. Samozřejmě feministi už mě napadli, říkali, proč to neříkáte obráceně, proč neříkáte farmářky a toho farmáře. Tak je to tak, i toho farmáře, pokud je tam žena farmářka. Jako. Takže tam se to zastropuje a to je takový podpora na něj, aby on prostě v případě určitých nějakých dopadů klimatických a tak dále, že ho sucho mokro. Tady zemědělci brečejí a když je sucho, tak chtějí dotace, protože je sucho. Když je mokro, tak chtějí dotace. A tam jim řeknou, přátelé, ne, vy tady na to máte tuhle tu základní sapsovou platbu. A ta vám tyhle ty věci pomáhá řešit. Když se daří, jste bohatý, kupujte si. Nedaří se, platba vám přijde a poraďte si. Dělejte si, učí je prostě, aby si na krizový období dělali nějaké rezervy. A vedle toho, takže to jsou ty platby jako základní a jsou jednoduchý. Vedle toho je pak spousta plateb, především těch třeba například investičních, který slouží na ty modernizace to všechno. Tam už jsou to projektové opatření, ty jsou složitý. Tyhle malí zemědělci si na tyhle ty platby nesáhnou, protože je to složitý, oni na to ani nemají čas, že jo? Mnozí nedělají jenom zemědělci, dělají to třeba i mají další činnost prostě, já nevím, agroturistiku nebo ještě nějaký práci. Takže ten systém jako je proto připravený a když se správně uchopí, tak si myslím, že by to neměl být problém. Západní státy od nás to umějí uchopit, Poláci to umějí uchopit, jako co víme. Nakonec i Maďaři to umějí uchopit, jako jo. Ale Česká republika ne. Ta se zhlídla v intenzivním velkovýrobním zemědělství a to je neštěstí nejen pro krajinu, nejen pro venkov, ale i pro budoucnost celého zemědělství, protože to jen plundruje český zemědělství.
Pan Miko chtěl reagovat?
Jo. Já chci, nemůžem být dlouhý, protože nám běží čas, ale já se pokusím jenom říct jednu věc k tomu preciznímu zemědělství. Já nejsem principiálně proti tomu, aby jsme využívali nejmodernější techniku a na precizní zemědělství, satelity, tohle všechno je super. Point je ale v tom, že by to nemělo nahrazovat to, že my ničíme kvalitu té půdy a dorážíme to tím precizním zemědělstvím. To by mělo být něco, co je navíc k tomu, že se staráme o to, aby ta půda fungovala. V zásadě dneska platí, a možná mě někdo vyvede z omilu, ale zatím já jsem prošel teda půl světa, neznám model intenzivního zemědělství velkovýroby, který by nedegradoval půdu. Ty nejlepší ji dokážou udržet ve stejný plus minus kvalitě, ale rozhodně ji nezlepší. Ale drtivá většina půdu degraduje. A jak jste říkala, že půda nám může pomoct klimatickou změnou, tak intenzivní zemědělství uvolňuje dlouhodobý starý uhlík z půdy a naopak přispívá ke klimatické změně, protože uvolňuje starý CO2, který bylo fixovaný v tom humusu a tak dále. A tohle to precizní zemědělství nezachrání. Čili to není jenom o tom, jestli se budeme na tu věc dívat jenom, aby jsme vyprodukovali nějaký objem, nějaký plodiny na té ploše, tak to můžeme dělat super precizní hydroponii a uděláme to, dokážeme, lidi to dokážou, vědí, co ty kytky potřebují a tak dále. A jestli chceme zachovat ten kapitál v té kvalitě půdy a chceme, aby ta půda fungovala mimo jiné jako sink, který teda chytá ten uhlík a nikoli vypouští, tak vlastně tohle je jenom nadstavba a my musíme především se starat o to, aby fungoval ten ekosystém na těch přirozených principech, aby si tu strukturu budovala, ten uhlík zabudovávala. Toto je úplně naprosto zásadní věc, kterou když nevezmeme za svou, tak se tam prostě nedostaneme.
Přichází mi postupně i dotazy z publika, některé z nich věřím, že již byly odpovězeny, ale jeden z nich je také v souladu s otázkou, kterou jsem sama chtěla položit a týká se tentokrát zemědělství ne jako takzvaného propadu, tedy synku, ale jako zemědělství jako zdroje emisí. Jan Habart se ptá, chtěl bych se zeptat, jak vidíte budoucnost chovu skotu, kráv, koz, ovcí. Skot dnes produkuje 34% emisí skleníkových plynů ze zemědělství, a to zejména produkci metanu, a další emise by se k tomu mohly připočíst z důvodu nepřímé změny ve využívání půdy dovozem krmiv. Měli bychom dále chov skotu podporovat? Nebo na hovězí maso zavést daň, tak jako to udělali v Británii? Jenom připomínám, že v České republice má zemědělství, pokud vím, zhruba 6% emisí ekvivalentu CO2, to znamená většina z nich pochází z chovu zvířat, je tam velké množství právě metanových emisí. Za mě je to teda i trošku otázka, jestli si myslíte, že v budoucnosti zemědělství tady máme taky nějak výrazně zastoupené chovy zvířat, případně jak s tímhle naložíme, s emisním profilem toho sektoru?
Já jsem v podstatě proti jakýmkoliv kvótám a řekla bych, že jsem, a to tady bylo řečeno, pro potenciál bioregionu, to znamená horské, podhorské oblasti jsou založené na chovech ovcí, koz, skotu bez tržní produkce mléka. Je to otázka míry a je to otázka, tady bylo řečeno, taky nadprodukce. Proto se zase vracím k té lokalnosti a k tomu, že to by mělo být vlastně měřítko jakoby udržitelnosti zemědělství. Určitě nejsem pro to, aby se nějak paušalizovalo nebo jako redukovali chovy spoustu, respektive třeba biodynamické zemědělství je založené vyloženě na tom, že se tam chovají krávy. Ale na druhou stranu vím, že v Rakousku hospodaří zemědělci a velmi pěkně bez toho, aniž by dodávali organickou hmotu ve formě hnoje do půdy, i to jde. Takže tady já jsem pro pestrost a proto, aby tady byla neustále jak kdyby ta spolupráce s těmi spotřebiteli, aby tady to... kolik se bude produkovat, kolik se bude chovat zvířat, aby to bylo nějak vyvažováno neustále diskuzí mezi zemědělci a spotřebiteli. Mně to opravdu chybí. Jo? Tady to zemědělství je, jak kdyby se balí někam, lidi nevědí, kde se bere jídlo a jaké to má souvislosti. A je to na diskuzi zkrátka mezi zemědělci a spotřebiteli. Jo? Nejsem pro paušalizování, ale jsem pro jakousi přiměřenost a to se musíme učit. Jo? To nikdo v Praze nevymyslí, to se zkrátka musí učit v tom místě, kde se hospodaří a odrazem může být půda, odrazem může být, jaká je poptávka po mase, někde se jí víc masa, ve městech se třeba už hodně přechází na vegetarianství. Já bych to možná nechala na něčem, co bych nazvala jako zdravý rozum. Jo? Netroufala bych si někomu nařizovat, že smí, nesmí chovat hospodářská zvířata. Ale musí to mít určitou míru. A ta míra je asi daná i tím lokálním trhem.
Ano, dvě krátké poznámky. Za A, to, že naše zemědělství přispívá ke klimatickému problému 6%, je výpočet, který počítá právě z produkcí toho, co víme a umíme změřit, čili kráva vynásobeno, množství metanu vynásobeno a tak dále. Reálně naše zemědělství přispívá ke skleníkovým plynům zaručeně mnohem víc, ale my vůbec neumíme spočítat ten objem toho uhlíku, který z toho humusu, který se prostě rozloží bakteriálně, vylítne do atmosféry, to vůbec nikdo ty bilance nedělá. Víme jenom to, že za 50 let intenzivního nebo 70 let intenzivního zemědělství se nám zásoba třeba ornice a té organické hmoty v ornici na mnoha místech u nás dostala blíže k polovině toho, co to bývalo prostě před rokem 1950. Ten uhlík někde je, já vám můžu říct, kde je ve vzduchu. Čili tohle je první věc. Je to výrazně podceněný, ve skutečnosti je to mnohem horší. Za druhé, řešení, že nebudeme chovat krávy, ovce, kozy, je hloupost, poněvadž My zaprvé potřebujeme velké býložravce k tomu, aby fungovaly ekosystémy. O tom tu byla řeč, paní Malíková to říkala. Je to přirozená součást ekosystému. Jde o tu proporci, kolik jich tam je a v jaké závislosti na únosnosti toho prostředí oni existují. To znamená, pokud budeme v nějaké extenzi anebo nějaké prostě řízené, jako co se týče toho objemu, tak si myslím, že je hloupost mluvit, že nebudeme mít krávy, protože pak budeme teda muset jakoby schánět traktory a sekat ty louky prostě na naftu, jo, a budeme schánět organický hnojivo, který tam ty krávy normálně dávají. Jinými slovy, já to teda dramaticky teďka zjednodušuju, ale snažím se tím, jak si říct, že ta velká zvířata, ta přirozená, ta původní, co tady byly v té krajině, jsme vybili, místo nich máme ty krávy a když je teď přestaneme pěstovat, tak nám jeden velký významný prvek v tom ekosystému bude chybět. To, že teda jako tam jsou velký produkce metanu, to je pravda, a že je to ještě navíc importovaný, soja a tak dále, to je taky pravda, ale to je o intenzivním velkochovu masa, který hojíme zbytečně moc. To se samozřejmě všecko dá dostat do nějaké rozumné míry, jo? Ale ne, není řešení, že to nebudeme mít vůbec.
Moc. Máme posledních 7 minut a já bych ráda dala teďka prostor ještě vám všem třem a v případě, pane Štefle, můžete také ještě reagovat v rámci vašeho vystoupení, byť prosím, aby bylo stručnější. Můj dotaz ale je, hodně jsme se tady zabývali tím, co nefunguje, tím, co by mohlo být jinak. Moje otázka na závěr pro všechny z vás je, co se podle vás v zemědělské praxi v Česku vysloveně daří, co vám osobně dělá radost, kde vidíte naději. Pane Štefle, prosím.
Já bych se ještě jenom trochu vrátil k tomu dobytku a pak bych teda asi dovolil odpovědět na tuto otázku. Takhle ten dobytek prostě tady být musí. A víte, já si u těchto věcí vzpomenu vždycky například, jak nás ve škole a všady učili o zdravé výživě a jaký jsou přínosy špenátu, že nám dodává nějaký železo to všechno. No ale historie ukázala doba, že to zas tak není, že se někdo splet. A já když poslouchám o tom, jak dobytek produkuje nebo přispívá k tomu zvýšení těch přepočtů CO2 a tak dál, tak si vždycky říkám, jestli někdo zase nezapomněl ten přínos v tom, že on nám sežere nějaký zelený rostliny, trávy, jetele a to všechno, že jo, který zase to produkují. A všichni, kdo dělají zemědělství, tak vědí, že to zemědělství, když to řeknu jednoduše, když se dělá intenzivnějíc, tak ty rostliny jsou tam bohatší a vyprodukují toho kyslíku více. Jo, a pak teda ty rostliny někdo musí nějak spotřebovat. Tak už jenom v této souvislosti bych s tím snižováním zacházel teda velmi opatrně a souhlasil bych tady, jak to řekla pěkně paní Malíková. Prostě my taky jsme proti jakýmukoliv byrokratickému nařizování něco snižovat. Ať to ukáže trh, vychováváme si lidi a ať prostě si to sám ten trh určí a ta potřeba, ta výživa lidí, ať odborníci nám říkají, čeho máme jíst více a lidi nejsou hloupí, poradějí si. A vy jste dávala tu otázku, teda, jestli bych nezdržoval na to,
velmi stručně.
Jaká pozitiva. Hejte, já to s tím českým zemědělstvím vůbec nevidím špatně. Když se podíváte do krajiny, tak my tu krajinu jako na pohled máme udržovanou a pěknou. Čili jinými slovy řeknu, že my tady ty zemědělci umějí udržet, mají na to mechanizaci, to všechno. Jde jenom o to ještě přetavit do toho, aby jsme si tu krajinu jakoby zpestřili, starali se lepší o tu půdu, dodávali tam ty organické hmoty a tak dál. Živočišná výroba, když to vezmete, tak dneska se taky měnila. Je tu spousta volných chovů, dobytka, ty welféry pro zvířata, nakonec i pro ty slepice, pro tu drůbež. My na tom pracujeme, že jo, rozvolňuje se to, je to všechno přirozenější. Ta doba to jako umožňuje, takže proč ne? A když připomenu ještě ty dotace, které do toho zemědělství jdou, tak ty právě tyhle ty věci podporujou, takže se mi zdá, že to je smysluplný. Je to potřeba jenom doladit, aby jsme Česká republika nebyli někde jinde, než je ta vyspělá Evropa.
Paní Malíková.
Já bych jenom chtěla říct, že je mi trošku líto, že jsme strávili hodně času povídání o penězích, ale asi je to potřeba, protože bez peněz samozřejmě není pohyb. A čemu bych byla se ráda věnovala, je to téma té naší propojenosti s přírodou a vědomí, že opravdu jí nemůžeme nic diktovat, ale jak s ní spolupracovat, jak se od ní učit. Jenom bych citovala kratičce pana Wilfrieda Hartla, který u nás tady v Příboře měl velmi pěknou přednášku o tom, jak vnímat půdu. A on tam zmiňoval znalosti, řekl zkušenost, ale řekl něco, co si myslím, že hodně chybí, a to je empatie. Empatie vlastně pro tu půdu, s čím pracuju, a tady to vědomí rozvíjet jak u zemědělců, tak u spotřebitelů, aby si navzájem opravdu vycházeli vstříc a respektovali se. Ale z čeho mám radost, tak je to, že ekologické zemědělství se opravdu rozšiřuje, plocha se rozšiřuje, vznikají přímé vazby mezi zemědělci, spotřebiteli formou komunitou podporovaného zemědělství, i když je to malá část, ale přeci jenom jako rozvíjí se. Existuje Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, která řeší plodiny pro ekologické zemědělství vyloženě od růdy. Dále mám radost toho, že vlastníci začínají být zodpovědní za půdu, kterou vlastně uzavírají se nové pachtovní smlouvy už na základě opravdu šetrné péče o půdu. Vznikla farmářská škola a můžu říct vlastní zkušenosti u nás, teda v Příboře existuje opravdu družstvo, které je založené, má obchod a je založené na propojování zemědělců spotřebitelů, a nejen to, že opravdu automaticky dostávám zdravé jídlo, ale že znám zemědělce, kteří pro nás chovají zvířata, pěstují plodiny a opravdu si sebe navzájem vážíme, ale to už je asi všechno. Děkuju.
Perfektní, moc děkuji. A pane Miko, na závěr.
Já zkusím být stručný, některé věci bych opakoval, tak si vypustím, ale připomenu znova tuhle knížečku, tohle to je důležité a mě těší, že už to začíná stále víc lidí chápat, že půda je živý organismus a že se k němu musíme jako k takovému chovat a že o ten život v půdě jde především. A prostě mě těší, že když jsme teďka točili nějaké dokumenty o zemědělci, tak už jsme našli zemědělce, kterým není jedno, kolik mají žížal a jestli mají v půdě breberky a jestli chytají nebo nechytají organickou hmotu a jestli jí mají dostatek. Že jsou lidi, kteří už přemýšlí o struktuře krajiny a její funkčnosti víc, než jenom jako nějakým jako okrajové nutné podmínce k tomu, abych dostal dotaci, ale spíš, že je to pro ně integrální součást toho myšlení v té zemědělské krajině. A že se vytváří poptávka po tom, co říkala paní Malíková. Já teďka velmi recentně vím, že nadace partnerství teďka spouštěla stránku poradenskou pro vlastníky, aby věděli, co mají žádat do pachtovních smluv. To znamená, už tu máme zájem těch lidí, aby jim na té půdě bylo hospodařeno tak, aby se ta půda neničila, ale aby se zachovávala. Tak já myslím, že tohle je strašně důležitý a pozitivní trend a to mě teda rozhodně těší.
Vám všem děkuji za vaše odpovědi a za pozitivní notu na závěr. Já bych jenom ještě doplnila, že už tady byl zmíněn rádce pro vlastníky půdy nadace partnerství, protože myslím si, že každý z nás se může na transformaci zemědělství podílet, takže buď tím, že vlastníte půdu, ať vy nebo někdo v rodině, případně zdravé potraviny přímo od farmářů a farmářek si můžete pořídit například přes adresář farmářů, který dělá Hnutí Duha, nebo portál Lovíme bio. A nakonec i ta politická akce je důležitá. Je důležité, aby lidé vytvářeli minimálně stejný tlak jako agrolobby, a pak doporučuji podepsat třeba petici zasaďmese.hnutíduha.cz, která právě požaduje udržitelnější zemědělství.
Pokud vás zajímá také budoucnost jídla a potravinových systémů v globálním kontextu, poslechněte si druhý díl letošního screenshotu s americkou profesorkou globální potravinové politiky a etiky Jessicou Fanzo. Všechny díly najdete na našem webu inspiračníforum.cz/podcasty a můžete nás také odebírat ve všech podcastových aplikacích.